Tunc simile erit regnum celorum decim virginibus, qui accipientis lampades suas exierunt obviam sponsu et sponsi. Cinque autem ex eis erant fatue, et cinque prudentis. Sed cinque fatue acceptis lampadibus, non sum serunt oleum secum. Prudentis verro acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus. Moram autem facientis sponsu, dormitaverunt omnis et dormierunt. Media autem nocte clamor factus est, exe, sponsus venit, exite obviam ei. Tunc surexerunt omnis virginis ile, et ornaverunt lampades suas. Fatue autem sapientibus dixerunt, date nobis de olio vestro, quia lampades nostri extinguntur. Responderunt prudentis, dicentis, ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius advendentis et emite vobis. Dum autem irint emere, venit sponsus, et ceparate erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est chanua. Novissime, veniunt et relice virgines dicentis, Domine, Domine, aperi nobis. Et illi respondens ait, Amen dico vobis, nescio vos. Vigilate itaque, quia nescitis diem nece oram. Sicut enim homo peregre proficiscens, Vocavit servo suos et tradidit illis bona sua, et uni dedit cinque talenta, alii autem duo, alii vero unum, uni cicce secundum propriam virtutem, et profectus est statim. Abiit autem qui cinque talenta acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alie cinque. Similiter, qui duo acceperat, lucratus est alie duo, Quiautem unum acceperat, abiens fodit in terra et abscondit pecuniam domini sui. Post multum vero temporis veni dominus servorum illorum, et posuit rationem cum eis. Et accedens qui cinque talenta acceperat, obtulit alie cinque talenta, dicens, Domine, cinque talenta mii tradidisti, et exe, alie cinque super lucratus sum. Ait illi dominus ejus, Evge serve boni et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa ti constituam. Intra in gaudium domini tui. Accessit autem et qui duo talenta acceperat et ait. Domine, duo talenta tradidisti mihi, exe, alie duo lucratus sum. Ait illi dominus ejus, Evge serve boni et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa ti constituam. Intra in gaudium domini tui. Accedens autem et qui unum talentum acceperat ait, Domine, sio quia homo durus es, et metis ubi non seminasti, et congregas ubi non sparsisti, et timens abii, et abscondi talentum tuum in terra, exe, abis quod tuum est? Respondens autem dominus ejus dixit ei, Serve male et piger, siebas quia meto ubi non semino, et congrego ubi non sparsi? Oportuit ergo temitere pecuniam meam numulariis, et veniens ego recepissim utici quod meum est cum usura. Tolite itace ab eo talentum, et dati ei qui abit decim talenta. Omni enim abenti dabitur, et abundabit, ei autem qui non abit, et quod videtur abere, auferetur ab eo, et inutilem servum eisite in tenebras exteriores. Illic erit flectus et stridor dentium. Cum autem venderit filius hominis in majestati sua, et omnis ancili cum eo, tunc sedebit super sede majestati sui, et congregabuntur anti eum omnis gentis, et separabit eos ab invisem, sicut pastor segregat oves ab edis. Et statuet ovis quidem ad dextri suis, edos autem a sinistris. Tunc dicit rex is, quia dextri secus erunt. Venite, benedicti patris mei, posidete paratum vobis regnum a constitutionem mundi, et surrii enim, et edistis mii manducare. Sitivi et edistis mii bibere, ospis eram et collegistis me, nudus et operuistis me, infermus et visitastis me, In carcere eram et venistis ad me. Tunc respondebunt ei justi dicentis, Domine, quando te vidimus esurientem et pavimus, sitientem et dedimus tibi potum? Quando autem te vidimus hospitem et collegimus te, aut nudum et cooperuimus? aut quando te vidimus infermum, aut in carcere et venimus ad te? Et respondens rex dicit illis, Amen, dico vobis, quam diu fecistis uni deis fratribus meis minimis, mihi fecistis. Tunc dicit et is, quia sinistris erunt, dicedite a me maledicti in ignem aeternum, qui preparatus est diablo et angelis ejus. Esurrivi enim et non te distis mi manducare, sitivi et non te distis mi potum, hospis eram et non colligistis me, nudus et non operuistis me, infermus et in carcere et non visitastis me. Tunc respondebunt et ipsi, dicentis, Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem, aut nudum, aut infermum, vel in carcere, et non ministravimus tibi? Tunc respondebit illis dicens, Amen dicu vobis, quam diu non fecistis uni de minoribus is, nec mihi fecistis, et ibunt ii in supplicium aeternum, custi autem in vitam aeternam.